ธรรมบรรยายในการอบรมของชมรมส่งเสริมจริยศึกษาชุดนี้ท่านก็คงทราบแล้วว่าท่านอาจจะเขียนคำถามของท่านลงในบัตรหรือแผ่นกระดาษที่ท่านอาจจะขอได้จากเจ้าหน้าที่ที่อยู่สองข้างของหอประชุมนี้หรือท่านจะเขียนลงในแผ่นกระดาษของท่านเองก็ได้แล้วก็มอบให้เจ้าหน้าที่หรือถ้าท่านจะออกมาถามคำถามที่ท่านต้องการจะให้ตอบในทันทีนี้ก็ได้แต่ว่าในขณะนี้ก็ขอให้ท่านพระราชชายกวีท่านได้พักสักเล็กน้อยก่อนต่อจากนั้นก็ขอเชิญให้ท่านออกมาถามได้ก็สองสามคำถามแต่ฉันขอเวลาอีกสักสองนาทีแล้วก็จะอ่านคำถามถวายพระคุณเจ้าแล้วให้ท่านอธิบายต่อไปขอความกรุณาพระคุณเจ้าโปรดอธิบายคำสมรสทางวิญญาณเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้งอีกสักหน่อยจะควรจะถือธรรมะข้อใดเพื่อให้เป็นสิ่งจันโลงใจสำหรับความมีจิตใจสูงดังกล่าวนี้ขอกราบนมัสการมาด้วยความเคารพยิ่ง
แต่คำนี้จะมากล่าวถึงหรือสังมาเปล่าเนี่ยก็เพื่อจะให้เข้าใจเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เข้าใจความหมายของคำว่าอะไรอะไรประทางวิญญาณกันนั่นเองเพื่อจะให้เข้าใจในข้อที่ว่าส่วนลึกในทางจิตใจนั่นมันมีอยู่อีกส่วนหนึ่งเสมอไปไม่ว่าคำไหนในภาษาที่เราพูดจะพูดถึงอะไรกิริยาอาการอย่างไรที่มนุษย์เรากระทำกันอยู่นี่ เราอาจจะแสวงหาความหมายในด้านลึกในทางจิตทางวิญญาณได้แต่ที่เราแสวงอย่างนั้น ก็เพื่อว่าเราจะพบเราจะพบวิธีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้ไม่เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์น้อยให้ได้ผลดีกว่าเนี่ยว่าสมรสทางวิญญาณนี่ก็เพื่อจะล่อเลียนการสมรสทางวัตถุทางเนื้อหนังทางร่างกายในการสมรสทางเนื้อหนังทางร่างกายเนี่ยมาไม่ต้องอธิบายแต่อยากจะขอที่ตรงที่ว่าในความสมรสทางร่างกายนั้นทำไมต้องฮึ่มแห่แห่กันบ่อยทำไมบางทีไม่ดูหน้ากันตั้งแต่ปัญญาแต่ทางสมรสทางวิญญาณนั้นนะไม่มีอาการอย่างนี้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตของวิญญาณแล้วประกอบด้วยสติปัญญาไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสตัณหาเลยก็เลยตามมาแล้วว่าจิตแท้นั่นคือความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูถ้ามีจิตใจตรงกันในตอนนี้ได้ถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูแล้วมันยากที่จะตรงกันเดียวกันได้ฉันจะอาศัยความรักทางกิเลสมาเป็นเครื่องประกันอย่างนี้มันไปไม่รอดบางทีไม่เห็นกันอยู่แต่ถ้าอาศัยความรักในทางจิตทางวิญญาณคือสมาธิจิตเป็นต้นนี่มันไปได้แล้วควรจะเข้าใจว่าสมาธิแปลว่าเสมอคำว่ารถนั่นแหละแปลว่ารถหรือเทศนี่อย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งภาษาบาลีคำนี้แปลว่าหน้าที่หรือกิจก็ได้คำว่ารถเนี่ยแปลว่ากิจหรือหน้าที่ก็ได้ถ้าสมรสเนี่ยสมรสเนี่ยแปลว่ามีรถเสมอกันก็ได้มีกิจมีหน้าที่เสมอกันก็ได้ในทางวิญญาณเรามีรถเสมอกันคือเพ่งเล็งถึงธรรมะที่เป็นในสิ่งประเสริฐเนี่ยเสมอกันเช่นว่าความเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้าคนสองคนเกิดมีความเห็นตรงกันเนี่ยหรือว่าทุกคนก็จะต้องมีความเห็นตรงกันว่าการเสียสละแก่ผู้อื่นนี่ประเสริฐแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันทำงานอันนี้อย่างยิ่งและความเสียสละไม่เห็นแก่เงินเงยจนลืมเรื่องของการสมรสทางวัตถุทางร่างกายก็ได้เนี่ยถ้าไม่มีกระทบกระทั่งไม่เนี่ยถ้าไม่ตั้งอาศัยอยู่บนเหยื่อคือรูปเสียงถึงรสสัมผัสนั่นเอง นั้นถ้าทำไปได้ดีมันมีความเพลิดเพลินในทางธรรมมากพอที่จะกลบเกลื่อนความอาลัยอาวรณ์ในเรื่องทางวัตถุหรือทางฝ่ายร่างกายได้ดีนะถ้าคนเราในโลกนี้นิยมอะไรอะไรก็ทางวิญญาณอย่างนี้แล้วการทุกข์ยากลำบากไม่เกิดขึ้นในโลกแล้วคนเราก็จะไม่เป็นโรคทางจิตทางประสาทอะไรมากเหมือนกับที่กำลังเป็นอยู่นี่มันจะทำให้โลกนี้น่าอยู่น่าดูหรืองดงามตามทางธรรมตามที่แท้จริงมันจะงามหลอกๆเนี่ยยิ่งขึ้นได้เป็นอันมากนี่ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่ามีความลับหรือมีความจริงที่ลึกลับอยู่บางอย่างของวัตถุเนี่ยมีอยู่ถ้าเรามองลึกลงไปแล้วเราจะพบถ้าเราอาจจะไม่ไปเสียเวลาต้องลำบากมากยุ่งยากมากอะไรกันในโลกนี้จนรบราฆ่าฟันกันไม่หยุดจะฆ่าคือทั้งสองฝ่ายปรปักษ์ทั้งสองฝ่ายเกิดมีความเห็นที่เป็นธรรมะเพียงข้อเดียวนี้เท่านั้นก็สมรสกันได้เลยเนี่ยไม่เอาปืนเข้าใส่กันไม่เอาปรมาณูเข้าใส่กันเรื่องของถ้าเขาเกิดบูชาอุดมคติต้องความดีความจริงความงามความยุติธรรมความถูกต้องขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้เขาตกอยู่ใต้อำนาจของวัตถุต้องการอำนาจทางวัตถุที่จะดลบันดาลทางวัตถุมันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องเบียดเบียนกันไม่มีวันสิ้นสุดนี่จึงที่ความหมายคำว่าสมรสทางวิญญาณได้ขึ้นมาถ้าที่วันนั้นอาตมาพูดถึงคาถาของผู้ที่จะเรียนพระไตรปิฎกก็หมายความว่าพระไตรปิฎกนี่มันหลายหน้ากระดาษมากคือว่า45เล่มเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่าเล่มละ500หน้าถ้าจะเรียนมันให้หมดมันจะกินเวลาเท่าไหร่ก็ยังมีคอมเมนตรีอรรถกถาอีกประมาณเท่าๆกันถ้ายังมีซับคอมเมนตรีดีกาอีกเกือบเท่าๆกันเนี่ยถ้าจะเรียนให้จบมันจะต้องกินเวลาหรือความอดทนกับเท่าไหร่ท่านจริงไหมว่าให้สมรสกับวานีเนี่ยก่อนวานีก็แปลว่าเป็นชื่อของนางฟ้าซึ่งหมายถึงพระไตรปิฎกซึ่งหมายความว่าไอ้ข้อธรรมะในพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าใครเข้าถึงคนนั้นก็จะหลงไหลอย่างกับหลงไหลนางฟ้าที่พวกชาวบ้านหลงไหลกันนักเหมือนกันและการที่สนใจอย่างยิ่งเพลิดเพลินอย่างยิ่งคือการศึกษาแบบนี้เรามีความหมายว่ามันมีรสอย่างเดียวกันมีรสเสมอกันมันเรียกว่าสมรสที่สุดท้ายที่พูดถึงสุญญตาว่าเป็นนางสาวนั่นจะเรียกว่าเป็นหนุ่มก็ได้จะเรียกเป็นนางสาวก็ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่สดชื่นเสมอไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นภาวะที่สดชื่นเสมอเป็นอิเทอร์นิตี้ฝรั่งคนหนึ่งเขาเข้าใจถูกหรือยังไงขึ้นมาครับเขาเขียนภาพอีเทอร์นิตี้เนี่ยเป็นภาพนางสาวสวยที่สุดเคยลงพิมพ์ในหนังสือเอพิชิตชุดที่ลอนดอนหลายปีนะเขาคงไปได้ข้าวเงื่อนมาอย่างเดียวกันเรื่องว่าอีเทอร์นิตี้นั่นน่ะจะต้องสาวเสมอคือเป็นที่พอใจอย่างยิ่งไม่มีอะไรเปรียบเสมอไม่มีตั้งต้นคือเกิดแล้วมีที่สุดคือดับลงอย่างภาษาที่ทำเขาเรียกว่าปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันเรื่อยก็หมายความว่าสดชื่นเรื่อยเป็นชีวิตแท้เป็นชีวิตจริงแต่นี่คือความหมายของสิ่งที่เรียกว่าว่างจากการมีตัวตนว่างจากการปรุงแต่งให้ว่างไปหมดว่างจากในสิ่งสกปรกเศร้ามองเข้ามาจากข้าวจะเรียกว่าสะอาดสว่างสงบหรือเรียกอะไรก็ได้เป็นความว่างอย่างยิ่งถ้าจิตใจของใครเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันพอใจในความเป็นอย่างนี้มีรสเสมอกันอย่างนี้ ก็หลงไหลพอใจเหมือนกับผู้สมรสที่กำลังพอใจต่อกันอย่างยิ่งอย่างนี้คืออุปมาทั้งไม่ใช่อย่างอื่นอุปมาของคำว่าการสมรสในทางวิญญาณไม่มีอะไรมากไปกว่าที่จะยกตัวอย่างให้เข้าใจความหมายของคำที่เราอาจจะเล็งกันง่ายๆของวัตถุก็ได้ทางกายก็ได้หรือเอาจะเล็งกันง่ายๆของวิญญาณซึ่งเป็นที่ตั้งของธรรมะอย่างยิ่งก็ได้ที่ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเกิดสมรสกันได้กับสติคืออุดมคติต้องความเป็นครูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญบุคคลขึ้นมาจริงๆแล้วอาจจะลืมคู่สมรสทางฝ่ายร่างกายก็ได้เนี่ยจึงเลยยกตัวอย่างอย่างนี้มา
เดี๋ยวท่านขอเรียนเกี่ยวกับกำหนดธรรมบรรยายในครั้งต่อๆไปเพื่อเตือนความจำวันจันทร์ที่22กับที่20กับวันพุธที่24มีการบรรยายตามเวลาตามปกติคือ 16:00 น.วันพฤหัสที่25ติดกันเลยกับวันที่24นะเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายท่านพุทธทาสภิกขุจะได้นำภาพนิ่งมาฉายให้ดูด้วยท่านผู้ใดยังมีปัญหาขอได้โปรดเขียนส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อจะได้รวบรวมให้ท่านไปประมวลมาเป็นคำตอบในการบรรยายต่อไปมีผู้เสนอขอทราบประวัติของท่านผู้บรรยายขอเรียนให้ทราบว่าคุณสะอาดวัชราภัยได้เขียนไว้และมีหนังสืออยู่ที่ร้านสุวิชามก่อนมีความสันโดษยินดีในสิ่งที่ตนทำและได้รับผลแบ่งปันจากนายจ้างยินดีในสิ่งที่ตนทำและได้รับผลแบ่งปันจากนายจ้างแต่นายจ้างหรือคนที่รวยแล้วไม่ได้คำนึงถึงความลำบากของกรรมกรสถานะหรือสภาวะของโลกบีบคั้นมากขึ้นถือสันโดษก็ไม่พอเฉลี่ยกันกินในครอบครัวของกรรมกรอย่างนี้รู้สึกจะฝืนจิตใจปุถุชนในอันจะทนสันโดษต่อไปดังนี้ธรรมะข้อใดจะช่วยทางนายจ้างหรือนายทุนได้ไม่ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นจุดวุ่นวายเริ่มต้นที่ตรงไหนสันโดษหรือธรรมะข้ออื่นควรเข้าแทรกที่ตรงไหนจึงจะไม่ยุ่งยากอย่างที่เป็นอยู่ในบางประเทศ
เพื่อหน้าที่ทั้งสันโดษหรือธรรมะชื่อสันโดษนี่ไม่ได้กินความกว้างไปถึงจะแก้ปัญหาที่นอกแนวแต่ถ้าอย่างนั้นก็ยังจะใช้ได้ข้อแรกต้องเป็นว่าความสันโดษเนี่ยจะต้องใช้ในการที่สัตว์ทั้งหลายจะต้องเป็นไปตามกรรมเสียก่อนคือว่าคนเรานี่จะต้องยอมรับความต้องเป็นไปตามกรรมเพราะว่ากรรมนั่นคือสิ่งที่ตนกระทำและสิ่งที่ตนกระทำนั่นย่อมขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของตนทางกำลังกายทางกำลังสติปัญญาหรือคุณธรรมอย่างอื่นนั่นมันจึงเต็มที่ได้เพียงเท่าที่สมรรถภาพต้องเขามีอยู่ที่นี่เขามองเห็นชัดว่าเป็นไปตามกรรมอย่างนี้เขาก็พอใจนะที่ว่าถ้ากรรมกรเขามีสมรรถภาพเพียงเท่านั้นแล้วจะให้นายจ้างให้ประโยชน์ตอบแทนเกินกว่าสมรรถภาพนี่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ยุติธรรมแล้วนักกรรมกรก็ควรจะสันโดษผู้นั้นควรจะสันโดษถ้าเท่านั้นมันไม่พอเลี้ยงครอบครัวก็ต้องเปลี่ยนไปในทางที่ให้มันดีขึ้นอย่างอื่นก็แล้วกันคือเปลี่ยนไปหางานที่มันเหมาะสมกับสมรรถภาพของตนก็ได้แต่นี้ก็ยังเรียกว่ามีสติปัญญาหรือมีสันโดษที่จะแก้ปัญหามุทะลุดุดันไปตามหน้าของกิเลสได้ส่วนเรื่องทางฝ่ายนายทุนนั่น อาตมาไม่รับจ้างด่านายคุณเพราะว่าคุณพูดไปมากเดี๋ยวก็จะมีเรื่องเข้าใจผิดจะพูดได้สั้นๆว่าถ้าเรามีนายทุนที่ประกอบด้วยธรรมะแล้วก็คำว่านายทุนก็คงจะหายไปมีแต่ผู้ที่มีเมตตากรุณาเหมือนที่เชียงใหม่เขาเรียกว่าพ่อเลี้ยงมันที่แท้ก็รูปนายทุนอย่างหนึ่งกันแต่ว่าเต็มไปด้วยเมตตากรุณาอย่างนี้แล้วความสันโดษหาง่ายนายจ้างที่มีความสันโดษนั่นมีทางที่จะแก้ปัญหาได้มากเหมือนกัน เมื่ออะไรเกิดขึ้นไม่เป็นที่ถูกใจก็มีสติปัญญาแก้ไขด้วยความสันโดษ เรื่องต่างๆก็ไม่เกิดเรื่องที่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่เกิดส่วนนายทุนนั้นเขาจะมีความหมายในทางอยู่ตกไปอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาทั้งสี่มากน้อยนั้นก็ยังไม่มีใครได้บัญญัติความหมายของคำนี้ไว้สักที แต่อย่างไรก็ดีเขาเชื่อกันว่านายทุนจะต้องเอาประโยชน์จากกำไรที่เกิดมาจากเหงื่อใครของกรรมกรนั้นตั้งหลาย 10% เสมออย่างนี้เรียกว่าสันโดษยังเรียกว่าโลภมากหรือเปล่าถ้าว่านายทุนในโลกนี้จะเอาประโยชน์พอสมควรนั่นแหละคือมีสันโดษบ้างปัญหาเรื่องกรรมกรสะใจหรือแย่งชิงล้มระบบนายทุนนี่คงยังไม่เกิดขึ้นในโลกนี้ท่านเราจะช่วยกันแผ่ธรรมะคือสัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุให้สันโดษก็ได้ให้มีหิริโอตตัปปะก็ได้ให้มีเมตตากรุณาก็ได้ต่างๆนี้ขึ้นแล้วก็จะแก้ปัญหาภาวะที่ไม่น่าปรารถนาในโลกนี้ได้เป็นอย่างดีท่านขอให้เรามาช่วยกันคิดช่วยกันนึกในเรื่องต่อไปนี้จะดีกว่าช่วยทำอย่างไรที่จะช่วยให้เกิดความเลื่อมใสในธรรมะสนใจในธรรมะพอใจในธรรมะนี่แหละมากยิ่งขึ้นคือแพร่หลายออกไปโดยเร็วท่านมาคิดว่าพวกไทยเราเนี่ยพุทธบริษัทชาวไทยเราเนี่ยที่มีเลือดเนื้อต้องการเป็นพุทธบริษัทเข้มข้นมาตั้งกว่าพันปีแล้วควรจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างทั้งประเทศที่สงบที่เมตตากรุณาที่มีหิริโอตตัปปะที่ยิ้มที่รวยอยู่เสมอให้ประเทศอื่นในโลกดูแล้วบางทีจะครอบงำจิตใจของเขาชักจูงจิตใจของเขาให้เดินตามทางของธรรมะได้จัดการกับนายทุนในลักษณะอย่างนี้ดีกว่าที่จะไปเล่นงานกับเขาซึ่งหน้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าดูหรือไม่มีผลที่น่าพอใจก็ได้ถ้าท่านที่ถามเนี่ยอยากจะจัดการกับนายทุนแล้วก็ช่วยกันทำอย่างอาตมาว่าดีกว่าคือช่วยกันเป็นพุทธบริษัทที่ดีให้ดูเท่านั้นพอแล้วคือว่าจุดวุ่นวายตั้งต้นที่ตรงไหนเนี่ยก็ควรจะจับได้ด้วยตนเองว่าจุดวุ่นวายมันก่อเยิ้มขึ้นมาตั้งแต่ความเห็นแก่ตัวตนความเห็นแก่ตัวกูของกูเนี่ยมันตั้งต้นที่ตรงนั้นซึ่งมันก็ควรจะธรรมะนี่เข้าไปแทรกแซงมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าโพลิซีที่ว่ากันดีกว่าแก้นี่ที่เราจะกันไม่ให้เกิดต่อไปนี่ก็คือทำอย่างที่ว่าถ้าเราที่แรกมาเราแก้ไม่ไหวหรือไม่อยู่ในฐานะที่แก้ได้เราก็กันต่อไปข้างหน้าในส่วนที่มีมาแล้วมันค่อยๆแก่ตายไปเองข้างหน้ามันไม่เกิด
เนี่ยควรจะตอบว่าควรจะเข้าแทรกแซงในลักษณะอย่างนี้เนี่ยปัญหามีเท่านี้